Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā jau ceturtdienās arī šis te jūnija 14. Datums nav izņēmums, pulksten 18.30, rādu SVH eterā, Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Nu, tas iemesls arī tradicionāls, lai atbildētu uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā, dažādas būšanas, nebūšanas un reizēm arī viens otrs diezgan labs ieteikums, ko Rīgas doma varētu ņemt vērā. Sāksim! Ar dāgu uzdotu jautājumu atgādinu to iesūtīšanas secībā. Šiem jautājumiem ejam cauri, esam iekavējušies 10. maijā vēl. Tātad dāgs jautā, kāpēc tik slikti no ielām tiek tīrītas smiltis, netiek tīrītas arī zīmes. Ielas būtu jātīra noteiktās dienās katru mēnesi, ne tikai reizi gadā pēc ziemas. Ļoti bēdīgi izskatās tilti, aizsarga barjeras un ceļa zīmes, vēja laikā rodas daudz putekļu. Nu un gadījumā, ja traucē mašīnas, tad novietojiet ceļa zīmes ar informāciju, kurās dienās ir aizliegts stāvēt, bet nu, ieteikums arī tikai vienā ielas pusē, nevis abās uzreiz, kamēr tiek veikta tīrīšana. Nu, no savas puses var pateikt, ka nekādā veidā aktualitāte šis jautājums nav zaudējis, ņemot vērā, ka lietus nav bijis, tā kā prērijā brīžiem vēja laikā tās smiltis iet pa gaisu.
Ja, un tas laiks, kad ir uzdots jautājums, un arī viss jūnija sākums bez šaubām bija ļoti sauss. Un jāsaka, ka šobrīd lielākā nu, nospiedošā daļa šo smilšu viss ir savākts. Un nu, pēc tam tehnoloģijām ir tā, ka Rīgā ir vairāk kategoriju ielas un attiecīgi prioritāte ir tam, tā saucamajām pirmās un otrās klases ielām. Ko nozīmē pirmā klase? Pirmā klase nozīmē tā, kur iet viss, nu, kur iet sabiedriskais transports. Tātad tās skaitās pirmās klases ielas un kurām tiek pievērsts gan ziemā, kas sniega tīri, gan arī, kad smilts tīru un vispārējo tā ir pirmā prioritāte. Un tā otrā klase, kurai arī ir tāda pat prioritāte, ir ielas, kur ir ļoti liela satiksmes intensitāte. Nu, ko nozīmē liela satiksmes intensitāte? Tas ir vairāk kā 1000 nu, tātad, šo transporta līdzekļu diennaktī. Tas skaitās pēc tam klasifikācijas, tātad otrās kategorijas ielas, 1000 transporta līdzekļu diennaktī, un tā ir otrā kategorija. Tātad varu teikt, ka jau uz jūnija sākumu visā abās šajās kategorijās viss smilšu tāksim, daudzums tika savākts ar lielajiem putekļu sūcējiem. Tālāk pēc šīs situācijas sākās tā saucamā brauktuvu regulārā tīrīšana, kas notiek no 2 līdz 5 reizēm nedēļā, gan arī katru dienu. Vēl papildus teiksim, tiek savākti visi šie, nu, varbūt jaunradītie kādi netīrumi, bet nu, pamatā vēl turpinās tas viss stāsts. Bet šobām arī, ja līst lietus, tad tas viss vēl noskalo visu arī lietus ūdens kanālu. Ja lietus nav, nu, tā ir liela problēma, ar kuru saskaras Rīga šogad. Un tad putek liet pa gaisu. Un tad vēl ir trešās kategorijas ielas, ja, nu, kuras, nu, tātad, pa kurām neiet sabiedriskais transports un kurām nav tik liela šī intensitāte. Nu, šīnī gadījumā tur atbilstoši mūsu naudas līdzekļiem, viņas tiek savāktas, tīrītas, nu, visu vasaru vēl. Tas nav tā, ka viss ar vienu buru nuiņu, gal galā ir vairāk kā 1500 kilometru ielas Rīgā, tas tā kā no Rīgas līdz Berlīnai, ja mēs skatāmies pēc tā, nu, tas naudas līdzekļu apjoms, mēs esam bagāti tik, cik esam, un attiecīgi, nu, šī nu, gradācija attiecīgi ir tāda, ka nu, ne visur varbūt tas ir ideāli, un bez šobām, ja ir kaut kāda ļoti liels pretenzijas, nu, tad ir jādod ziņas satiksmes departamentam, nu, varam izmantot arī konkrēti rādu SVH starpniecību.
Bet kādreiz es atceros, ielas tika laistītas, gan ietves, gan ielas, tas ir mūsdienās
arī
pārāk
dārgs
pasākums, jo es diži neesmu redzējis, tramvajas liedas vēl jā, ir redzēts, ka brauc un laista, bet tā, ka ielas braukcamo daļu vai ietve, kur nu vēl sētnieki?
Tas ir šobām dārgs pasākums un attiecīgi tiek arī izmantots, bet nu, tas vairāk ir saistīts arī šīm tramvaju tīkli, tramvaju šīm sliedēm. Tur ir speciāli arī tā tramvaja vagona, kas to dara. Ir arī laistāmās mašīnas tām kompānijām, ar kurām ir noslēgts līgums. Rīgas domē pašai neviens laistāmās mašīnas nav. Sāksim ar to, ka mēs jebkuru šo pakalpojumu pērkam no privātajiem. Bet ir arī šāda laistīšana, ja, bet nu, mēs varam laistīt un visu to darīt katru dienu. Jautājums ir, vai mums pietiek līdzekļi, lai to visu apmaksātu.
Nākamais – Elita benzīns. Uzdots jautājums, tāds aktīvs šis radio klausītājs nereiz vien uzdod jautājumus un par veloceliņiem konkrēti virzienu Vanšu tilts Ķīpsala, kas ir Ķīpsalas peldbaseina pusē. Vēlams turpināt veloceliņu marķējumu posmā no pārējas līdz Daugavgrīvas ielai ar sadalījumu gājēju un velobraucēju. Pārlieku daudz pēdiņās telefonos sēņojošu gājēju nekoordinēti pārvietojas tirdzniecības centra Olimpija virzienā, nu un Elita pierakstījusi mēs no Pārdaugavas.
Sēņo viss, gan kājām gājē, gan velobraucē, viss arī reizēm sēņo. Bet nu, šeit neko labas nevar pateikt, jo to dalīto gājē un velosipēdu ceļu minētajā vietā, pa ko Elita runā, nav iespējams ierīkot, jo ietves platums ir pārāk šaurs. Un tur nu, reāli tad mēs nespējam nekāds, tur pat neiet runa pa normatīviem, tur nevar neko iekļauties. Līdz ar to šai minētajā vietā gan gājējiem, gan velosipēdistiem ir jāpārtrauc sēņot. Nu, vismaz tādu aicinājumu es varu izteikt nu, un respektēt vienam otru. Tur nav variantu.
Sarmītis uzdots jautājums. Ļoti nepievilcīgs skats ir vērojams Meža parkā. Jautājums arī 10. maijā iesūtīts ezera galvenajā pludmalē ostas ielas galā īpaši pie laivu piestātnes Bardaks. Vai tiešām nevar to savest kārtībā?
Nu, Bardaks ir tāds ļoti skaļš vārds. Ķīpsals, nu šī krastmala, tas ir Ķīšezera krastmala, ir ļoti... Nu, tāda iemīļota populāra vieta, vispār Meža parka šobrīd ņudz no cilvēkiem, kas skrien, tur brauc, un tā arvien populārāk paliek vēl jau vairāk, ka tagad Meža parka iestrādē ir tolets, var teiksim, nokārtot visas lietas, viss ir ļoti labi. Bet, nu, sāksim ar to, ka ir jau ieguldīt diezgan daudz naudas, lai pakāpeniski šo visu Meža parka teritoriju savest kārtībā, solīt pa solītiem, bet šobām, Un nu, tā kritika, kas ir saistīta ar to, ko mēs vēl varam darīt, nu, tad ir šobrīd lokāli plānojums jauns spēkā, kurš paredz vispār promenādi gar visu Ķīšezera krastu, arī Meža parka nu, teritorijā un attiecīgi arī tālāk, nu, kurai būtu divi mērķi un kas ir tāds viens no tuvāko gadu uzdevumiem. Nu, šī promenāda līdzīgi kā ar Daugavas krastu uz Latgales priekšpilsētas pusi uz dārziņiem. Tātad ir šāds mērķis šādu promenādi veidojot arī nostiprināt krasta līniju, kas šodien ir erozijā. Jo tur ir gan tā promenāda, gan arī tas, ka ūdens līmenis Ķīšezerā, to jau tā parasti nepamana, parasti cilvēki, mainās 3 metru robežās. Un attiecīgi, tas ir ļoti daudz, 3 metru robežās, un vidē 20 reizes, 20 pāris, pa 22 reizes, tā saka speciālisti, gadā, tātad no 3 metru robežās viņš svārstās. Nu, tas ir no Daugavas atkarīgs. Daugavā tur laikam vējš iepūš vairāk ūdeni vai otrādi. Līdz ar to arī Ķīšezers staigā līdz. Līdz ar to, tad, kad ir saus, un kā tagad bija maija beigas, jūnijas, ir saus, tur tas ūdens nu, samazinās, pazūd, un attiecīgi paliek tajā zemākajā līmenī atsadzot. Tur varbūt visādas tādas lietas, kas parastos apstākļos ir nu, apsakts ar ūdeni. Nu, tas arī skar to pludmalu. Nu, tad attiecīgi ūdens atkāpjas, nu, ir atkal attiecīgs problēmas. Ja tas ūdens līmenis atkal ir klāt, tad viss ir laimīgi. Bet nu, ir skaidrs tas, ka tur papildus vēl daudz darbi darāmā un soli pa soli, mēs arī to izdarīsim. Tur būs jauna kafēnīca konkursēts šogad tiks arī šis tieši pie tās pludmales, lai cilvēkiem ir ar ērtības tur kaut kādu ūdeni iedzert vai vēl kaut ko. Nu, un attiecīgi, es domāju tā, ka kopumā vēl viena problēma ir tā ezera aizaugšana, kas arī tīri, niedvis aizaug viņu pilnu, tas ir dažādi arī šie ekoloģiski aspekti. Teiktu tā, ka mēs ļoti lepojamies un viena no šīm 7 publiskajām peldvietām, kādas Rīgā ir, nu, Ķīšezera, nu, šī peldvieta ir viena no tām, kur ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, un tas, ka mums ir nepieciešams tur vēl ieguldīt, nu, ļoti liels naudas līdzekļus, tas arī skaidrs, bet tas nevar notikt vienā gadā.
Mums tagad pauzīt un pēc tam turpināsim ar Ziedoņu iesūtītu jautājumu atkal jau par velo un auto un gājēju satiksmi pār Vanšu tiltam.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju, Rādio SVH klausītāju iesūtītiem jautājumiem par dažādām lietām ap un par Rīgu. Ziedoņa jautājums, kā jau solīja nākamais mums rindas kārtībā, arī iesūtīts 10. maijā. Piedāvāju izvērtēt priekšlikumu uzlabot velobraucēju drošību Valdemāra Kalnciema ielas posmā uz Vanšu tiltu un Ķīpsalā. Tur, kā zināms, satiksmes ātrums ir palielināts 70 km/h un ir divas riteņbraucējiem ļoti bīstamas vietas, ja tie pārvietojas pa brauktuvi, abas nobrauktuves uz Ķīpsalu. Lielās ātrumu starpības dēļ risks nogriežoties nobrauktuvē notriekt paralēli braucošu riteņbraucēju ir ļoti liels, nu un tad Ziedonis ierosina ierobežot velosatiksmi pa brauktuvi minētajā posmā, tai viņaprāt nevajadzētu būt problēmai, jo velo satiksmei ir paredzēts aprīkots ietve velo ceļš turpat aiz barjeras. Nu un brauktuvē tad attiecīgi vajadzētu izvietot zīmi tikai auto satiksmei, un tas tad būtu tikai un vienīgi rūpējoties par riteņbraucēju drošību.
Es piekrītu tam, ka tur ir daudz kam jāmainās. Mēs šogad pabeigsim salu tiltu. Tātad mēs esam visu laiku teikuši, Rīgas doma tas ir mēs. Mm-hmm. Rīgas doma ir teikusi to, ka mēs nevaram vienlaicīgi veikt nu, tāds kapitāls remonta darbs uz vairākiem tiltiem uzreiz. Nu, tas radītu ļoti lielas problēmas šķērsot Daugavu. Nu, šogad ir fināla gads salu tiltam. Tātad pats salu tilts tā kā ir savas kārtībā. Nu, un šogad ir tās visas uzbrauktuves, piebrauktuves salu tiltam. Nu, kas tātad atvieglo arī visu satiksmes plūsmu. Šogad ir punkts, es ceru, ka viss veiksmīgi noslēgsies. Paralēli šobrīd notiek Vanšu tilta pārprojektēšana. Vanšu tilts ir vēsturiski arī no padomju laika, nu, ir mainījušās daudzkārt dažādas prasības, un arī šodien funkcionāli viņš vairs nav tāds, kādam viņam vajadzētu būt. Es ļoti ceru, ka mēs līdz šī gada rudenim saņemsim šo tehnisko projektu, kurš paredzēs gan jaunas velojoslas, izmainīt visus tos dzelžus gar malām, attiecīgi pārprofilēt iespējami šo braucamo daļu, nu, kas arī izmainīs kopumā šo visu transportu kustību. Plāns ir tāds, ka mēs pabeidzot salu tiltu, ķeramies klāt Vanšu tiltam. Nu, tur jau, kā mēs zinām, ir gan tās kāpnes cietušas, un kuras jau parāda, ka laika zobs ir visu.
Tas ciet vienkārši tagad arī.
Ciet, tieši tā. Līdz ar to es gribu pateikt tā, ka nekas pagaidām mainīts netiks, nav jēgas to darīt. Tehniskais projekts ietver sevi gan kājām gājēji, gan velobraucēji, gan arī sabiedriskā un privātā transporta kustība. Un mums ir plāns nākamgad ķerties klāt Vanšu tiltam. Tas nozīmē, tas ir pietiekoši nopietns, tur rēķina tie miljoni, jā, kas būs šādi pārbūvē nepieciešami, nu līdzīgi kā salu tiltam. Vai mēs tur dabūsim kādu Eiropas naudu, es šaubos. Bet nu, mums nav citas iespējas, kā soli pa solim šos tiltus savest kārtībā.
Līdz kuram plāns pabeigt?
Tad es domāju, ka Vanšu tilta remonts nevar vienā gadā pabeigties. Mēs salu tiltu 3 gadus, nu, ņemot vērā arī to satiksmes arī, organizāciju. Bet nu, tas ir arī satiksmes organizācija. Es domāju, ka minimāli tas būs 2 gadu vai 2 pusgadu.
Nākamais Paula iesūtīts jautājums. Skolas ielās starp Lāčplēšu un Zirnavu ielu ir ieklāta skaista un ērta ietve brūģakmens, bet nav skaidrs, kāpēc pēc katriem 5 līdz 10 metriem ir atstātas iedobes. Citās ielās, cik Pauls redzējis, šādas iedobes tiek pārklātas ar režģi, bet šajā ielā nav. Vai tas ir tā plānots pastāvīgi, vai tur vienkārši vēl nav pabeigti remontdarbi?
Man jāsaka, ka tas ir plānots pastāvīgi šobrīd, un nu, mūsu speciālisti, kas nodarbojas ar to, kā veiksmīgāk Rīgas pilsētā savākt lietas ūdens, ka, nu, lietas laikā, teiksim, kad ūdens līst, kā veiksmīgāk savākt šo lietas ūdeni, nu, kā viņam varbūt tur iesūkties gruntī, nu, kā risināt jautājumus par tām visām, teiksim, savākšanas lietām, nu, šobrīd eksperimentē. Nu, nevis eksperimentē, bet, nu, piemēro dažādas metodas. Un tas, kas skar šo Lāčplēšu un Zirnavas ielu, tātad tur ir, nu, šur, tur nav paredzēts tas režģis. Tātad būtībā šobrīd tas ir sagatavs iedobis, ir sagatavs tāds, lai, nu, maksimāli strauji, ja līst lietus, nu, tātad tas lietus ūdens iesūktos. Nu, skatīsimies, kā tas būs, jebkurā gadījumā, nu, šodien ir daudz gudru galvu un daudz gudru dažādu priekšlikumu, kā visu to pareizāk darīt, ņemot vērā, ka tā lietas ūdens kanalizācijas sistēma Rīgā, nu, viņa ir ļoti kritiskā stāvoklī, ņemot vērā, ka izbūvēta tur 60. 70. Un varbūt vēl 80. Gados atrodas zem tā ielas seguma, liela daļa no viņas ir pilna ar smiltīm, nu, pa šiem gadiem, nu, tur nepārtraukt mēģina izpūst, un tad ir jautājums tas, ka līdz stipras lietas, tad vienkārši viņi nepaspēja tas ūdens, nu, savākties un aizplūst prom.
Ir bijuši, atceros arī tur tādi diezgan bīstami piemēri ar visiem tiem veikliem, kas pagrabstāvos, ka tur ir tādas tū traģēdijām arī situācijas.
Jā, un tagad tie laika bijuši. Apstākļi ir tik mainīgi, kad mums, nu, es domāju, ka mums varētu būt arī kaut kāda liela tropiskie lieti vēl kaut kas, tas varētu apdraudēt arī šo situāciju.
Jāņi, jautājums kā nākamais, pa daļai jau atbildējām, runājot par ziedoņu iesūtīto jautājumu, kad tiks salabotas vanšu tilta kāpnes, nav vērti pārvietoties un lifts nešķiet drošs.
Tā, nu, viņas tiks salabotas šogad, tātad līdz gada beigām, nu, ja mēs skatāmies konkrēti, tad attiecīgi tur jau tā vienkārši Pēters vai Miķels nevar atnākt un ar lauznīti pielabot, tātad ņemot vērā, ka tas ir publisks infrastruktūras objekts, attiecīgi būvprojekts. Jā. Nu, būvprojekts pēc šobrīd notiek, līgums ir parakstīts ar tiem projektētājiem un termiņš ir septembra sākums būvprojektam ar zieģeļiem, ar visu saskaņotiem ir jābūt satiksmes departamentā uz galdu. Ne, tad ir iepirkums, attiecīgi procedūra no 28 dienas. Nu, tad ir plāns šogad līdz gada beigām, ka tas kāpnes atgriežas jau drošā un labā stāvoklī, nu, ņemot vērā gan to, ka nu, tas ir tas nepieciešamais apjoms, ka mums tāpat ar vanšu tiltu, kā es teicu, uz stāv priekšā riktīgi kapitāla pārbūves jautājumu. Ja runājam par šo liftu, tad lifts strādā. Nu, liftam ir attiecīgi, nu, šie izmantošanas noteikumi, mums reizēm ir saskaramies ar to, ka tas lifts arī tiek izmantots ne tam galvmērķim, kam viņš ir domāts, bet dažādām izklaidēm. Nu, ja mēs šodien runājam, lifts ir darboties spējīgs un attiecīgi, un viņi arī izmanto, viņa izmantošana ir droša.
Bet tas nāk kāpnes remontēs vēl pirms visu tiltu, nevis kopā visu to.
Nu, kāpnes ir, viņas pievienojas tam tiltam, nu, tie inženieri saka, ka ņemot vērā tā projekta sastāvdaļa, tām kāpnēm tāpat tur būs jābūt. Mm-hmm. Un neatkarīgi no tā, nu, tā, tad tas būs tāds pirmais, varbūt, darbs, kas būs izdarīts, bet, nu, tam tiltam uzēja no krastmalas, jebkurā gadījumā ir nepieciešama, un arī celtniecības periodā, ja tām kāpnēm ir nozīmīga loma, lai, teiksim, tur cilvēki varētu nokļūt uz šī tiltu.
Nākamais Lienas iesūtīts jautājums par ielu bez nosaukuma, kas savieno Salaspils ielu un Rītupes ielu. Salaspils ielu uzreizais trolejbus pieturs, tur tā precizēts, un Rītupes ielu pie mājas numur 3. Līdz šim šī iela bija lietojama, lai no trolejbusa izkāpušie varētu doties mājās pa īsāko ceļu, taču nu jau vairākus mēnešus tā ir aiztaisīta ar sētu, jo iebrucis asfalts. Nesen tam pievienojās arī smilšu kaudzes krāvums. Tad nu jautājums, kas 14. maijā iesūtīts, cik ilgi vilksies remonts. Pašlaik cilvēki mēģina laipot pa šauru spraugu gar sētu, vai arī ir spiesti iet apkārt mājām, un tur arī precīzas geogrāfikas koordinātas ir minētas šeit vietai.
Nu tā, tad tas tāds varbūt lokāls jautājums, kas viena daļa radio klausītājs varbūt īpaši pat neinteresē, bet nu, ņemot vērā, ka mēs gan no globālām lietām uz konkrētām arī šajā raidījumā runājam. Nu, ja mēs runājam, tas Rītupes iela numur 3, tas ir, tā nav iela, tas ir celiņš, kas iet starp mājām, un tas celiņš atrodas, nu, praktiski viss atrodas uz privāta īpašuma esošas zemes. Divi īpašnieki šiem privātam zemes gabalam, nu, un attiecīgi šīs divas fiziskās personas arī, nu, ir tiesīgas tā kā ar savu zemes gabalu rīkoties. Vēl es gribu teikt, ka vēl precizējot detaļās, pa ko, kas tad īsti noticis, ņemot vērā, ka mums tiešām jāatbild uz visiem jautājumiem. Tad attiecīgo ēku neapsaimnieko Rīgas nama pārvaldnieks, bet to apsaimnieko, tad nama apsaimnieko tā ir biedrība, Rītupes nami. Nu, un Rīgas doma vispār nav informēta par šiem aktivitātiem, kas saistītas ar šī celiņa, nu, jeb šī zemes gabala, privātā zemes gabala norobežošana. Nu, un attiecīgi tas, pa ko iet runa, un kas šodien tā kā tiek skaidrots, ka tur ir aizgājusi bojā, jeb ir bojāta sadzīves kanalizācijas aka. apkārt, kas tur atrodas, un attiecīgi nu, ir paredzēta to aku laikam mainīt vai uzlabot viņas darbību. Nu, tātad, par ko atbildīgi, tātad rītups nav šis apsaimniekotājs. Būvvalde signāls ir pamatots, tātad žogs ir priekšā, vai pārējās darbības arī. Tātad būvvalde ir pieprasījusi, tātad līdz jāņem, tātad sniegt attiecīgu skaidrojumu no īpašniekiem par to, ko tad viņi un kādos termiņos plāno darīt.
Nu, ko šai reizē tas arī viss? Jāliek mums punkts, raidījums galā, bet vēl tiekamies arī nākamnedēļ un iespējams arī tomēr jūnija pēdējā ceturtdienā, jo diezgan daudz mums tie jautājumi ir. Tiesa gan slēgsim arī ciet ļoti drīz šo iespēju jums uzdot
jautājumu. Manuprāt,
viņi
tagad ir slēgti līdz augustam,
jo
mums
jā,
praktiski nebūs iespējams, nebūtu korekti turēt viņus divus mēnešus.
Nu, tieši tā, katrā ziņā. Pirms atsāksim šos raidījumus augustā, augusta nogalē, tad jau dosim jums labu laiku, iepriekš ar iespēju atkal sūtīt savus jautājumus, bet tiekamies nākam ceturtdien. Šai reizei tas viss. Atā!
Uz tikšanos!